Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs klusās sestdienas Dieva vārdu pārdomām, ko mēs lasām rakstīt pie apustuļa Pāvila vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļā, kur viņš par mūsu kunga Jēzus Kristus krusta nāves noslēpumu tā raksta. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts, uzkāp augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru, tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam, cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tie ievilina maldos, apliecinādami patiesību mīlestībā. Mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, tikai Tu vari atklāt, ko nozīmē tas, ka mūsu Kungs pirms uzkāpa debes augstumos pāri visam kā valdnieks, nokāpa līdz elles dzīlēm. Un arī kā valdnieks. Mūsu dēļ viņš to darīja. Dod mums to saprast un tādēļ nekad neizbīties. Arī ja mums šķiet, ka visapkārt ir elle, meli un nepatiesība, un tums, ka mēs zinām, viņam, mūsu kungam, ir elles un nāves atslēgas. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ik reizi dievkalpojumā mēs apliecinām šo klusās sestdienas lielo noslēpumu, kur tad, kad esam apliecinājuši savu ticību Kristus krustam, kur viņš cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, ir nokāpis ellē. Kas ir šī viņa nokāpšana? Cik daudz šajā lietā ir apslēpts brīnišķu dāvanu un lielas drosmes, ko mums vajadzētu gūties un saprast un nekad neaizmirst. Mūsu kungs un pestītājs pats Dieva dēls, Miesā nākdam šai pasaulē Dieva darbu darīt, brīnišķo darbu, cilvēkiem neizprotamo, kas cilvēku prātam šķiet muļķība un aplamība un apgrēcība. Viņa krusts, viņa iemiesošanās, viņa nāve. Tur Dieva muļķība ir stiprāka par cilvēka gudrību. Un Dieva nespēks ir varenāks nekā cilvēka spēks. Viņa krusta nāvē ir dzīvība. Viņa nokāpšana ellē brīnišķa uzvara. kad mūsu kungs vēl bija kopā ar saviem mācekļiem. Viņš tiem dažādos brīžos atgādināja kādus noslēpumus, ko tie uzreiz nevarēja saprast. Kad viņam bija 12 gadi, un viņš bija templī aizkavējies, kur Marija un Jāzeps raudādami viņu meklēja, kur viņš pazudis. Un tik pēc ilgāka laika, pēc trim dienām, atrod viņu templī. Sarunājamies ar tiem, kam vajadzēja būt tautas garīgiem vadoņiem, visas lietas skaidri zināt un saprast. Un kad Marija vaicā, kāpēc tu mums to esi darījis, mēs ar sāpēm tevi esam meklējuši, viņš saka, vai tad jūs nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Vēlāk saviem mācekļiem viņš ir sacījis, būdams pēc pasaules sprieduma pavisam nabaks, kur lapsām ir alas un putniem līgzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Viņš sacīja, visas lietas man ir mana tēva nodotas. Jau tad. Kur tanī naktī, kad viņš tā panodots. Mēs lasām apustulis Jānis saka, ka viņš zinādams, ka visas lietas viņam jau no tēva ir nodotas. Lūdz Dievu par saviem mācekļiem, par visiem tiem, kas pēc viņa vārdiem ticēs uz viņu, lai visi būtu viens. Nebeidzama brīnišķīga Dieva draudze un tauta, caur visiem laikiem no visām tautām sapulcināta. Visas lietas viņam jau bija tēva nodotas. Visas lietas uz zemes debesīs un pazemē. Arī elle. Un ko mūsu kungs? No visām šīm lietām izvēlas pa priekšu. Ne debesu godību, ne brīnišķīgu, mūžīgu slavu un spožumu. Viņš izvēlas kaunu un krustu. Viņš izvēlas rūgtu nāvi, kas mums grēciniekiem nes izlīgumu ar Dievu. Visas lietas viņam nodotas, bet viņš vispirms iet saņemt šīs. Un tad viņš nedodas pie debesu mielasta galda. Viņš nokāp ellē, tumsā. Gan pie tiem, kuri savos grēkos satumsuši un cieti kļuvuši vairs nelabojami, neatdzīvināmi, kad jau mūžīgie pretinieki dziļā mela tumsā nocietināti, neatgriezušies no saviem grēkiem. Tagad viņi redz to, ko viņi nevarēja ne iedomāties, ne noticēt, ne piekrist. Kur viņi Dievam bija pretī stāvējuši ar visiem saviem grēkiem. Visas savas mūža dienas, melu un velna gūstā. Gan arī pie tiem, kas tur mirušo valstībā, ellē, pēc savas nāves bija nogājuši cerībā uz paradīzi. Tie, kuri ticībā uz Kristu, bija savas gaitas beiguši. Un tagad viņš, kā mēs to lasām 68. psalmā, šos elles gūstekņus, ārā no elles gūsta vedis uz debesīm, uz paradīzi, uz tiem mājokļiem, ko viņš sataisīs tēva namā. Šie mājokļi nav rokām darināti, tie ir viņa miesas upura radīti, jo tie ir viņējie. Viņš nokāpis ellē pasludināt savu uzvaru. Neviens no viņa mācekļiem tanī brīdī to nedz redz, nedz nojauš. Kā lai viņu nojaustu? Viņam šķiet ellē ir visapkārt. Šai pasaulē nav jēgas. Dieva dēlu tā likusi kaunā un tiesā un nāvē nodevusi. Pat ja viņiem dotu visus pasaules labumus, kas viņiem no tā visa? Viņa kungs bija miris pie krusta, kapā guldīts, izbeidzies. Mēli uzvarējuši patiesību, nāve uzvarējusi dzīvību. Elle uzvarējis pasauli. Bet mūsu kungs nāvi izciesdams, nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, ir izvēlējies vispirms no visa tā, kas viņam dots. Pa priekšu baudīt nāvi un nokāpt ellē, lai satriektu. Lai uzvarētu, lai viņa vara ietiektos un viņa uzvara gūtu arī sev šīs lietas, kuras varētu domāt, kāpēc tev, kungs, to vajag. Nošķir šīs lietas ar necaurredzamu aizkaru. Nošķir viņas ar nepārvaramu bezdibeni. Ka viņas nekad vairs nepieminētu. Bet viņš iet un kļūst valdnieks arī tur. Un augšām cēlies savam māceklim Jānim, saka, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Un man ir elles un nāves atslēgas. Viņš to saka mums visiem, šo nebīsties, ar šo paskaidrojumu, kas tam seko. Viņš jau varētu sacīt, nebīsties, man ir debesu augstumi, debesu godība, brīnišķīga, bagāta dzīve. Tas nebūtu mierinājums pa īstam. Viņš saka, nebīsties. Man ir elles un nāves atslēgas. Visas lietas viņam tēva dotas. Kas no tā izriet? Kas tad tālāk? To apustulis mums māca ar brīnišķu dievišķu gudrību. Viņš raksta, ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Tādēļ sacīts, uzkāp augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Dāvanas no savas ellē nokāpšanas. No savas elles izpostīšanas un debesu godības. Kas ir šīs dāvanas? Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Kad Pēteris viņu apliecināja, atbildētams uz jautājumu, bet ko jūs sakāt par mani? Kad Pēteris sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tad šo ticību uzteikdams un slavēdams un viņa apsolījumu dodams, pestītājs sacīja, uz šīs klints es celšu savu draudzi. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tā kristīgā draudze ir stāvējusi caur gadu simtiem. Nevis kādā paradīzes nostūrī. No visa pasargāta. Ar visādām brīnišķīgām lietām apkārt. Bagātībā, laimē, elles vārtos. Caur gadu simtiem viņa nav stāvējusi kaut kur. No elles vistālākajā vietā. Bet elles vārtos. Tāpēc Jānim vajadzēja šo mierinājumu. Un mums ar vajadzēs. Kad Jānis Dieva vārda dēļ bija Patmos salā, vajāts izsūtīts nāves draudos un briesmās, kur viņš redzēja, kā tiek postītas draudzes, kā mēli notriec pie zemes patiesību, un cik varens spēks ir šiem meliem, ka liekas visa pasaule ir šo melu gūstā. Tad pestītājs Jāni uzrunā. Nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Un man pieder elles un nāves atslēgas. Tā Dieva draudze jāstāv elles vārtos. Pret visu elles vēlmi. Pret visu, kas nāk no elles ārā. Posta dvēseles, posta pasauli. Kur mēs redzam ar kādu spēku meli, šai pasaulē kādreiz šķiet gūs virsroku. Nevienu nevar izraut no šo melu varas šķiet. Pestītāja apsolījums ir aizvien tas pats. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un elles sasaistīs. Un elles atslēgu savā rokā turēdams, viņš saka Pēterim, es tev došu debesu valstības atslēgas. Debesu valstības. Ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un to pašu saka apustulis. Viņš dāvāja vispirms apustuļu. Tie ir tie, kas viņu vārdu sludina. Tad praviešus. Tie ir tie, kas viņu vārdu sludina. Evaņģēlistus. Tie ir tie, kas viņu vārdu sludina. Viņa patiesība pauž. Gani. Kas ar šo vārdu gana kristīgo draudzi un skolotājus, kas to māca. Tāpēc elles vārtiem nebūs kristīgo draudzi uzvarēt. Jo viņi ir patiesības balss un pīlārs. Mūsu kungs valda. Viņš tāpēc vispirms gāja nevis debesu godībā, bet elles dzīlēs to satriekdams. Jo viņa draudzei jāstāv elles vārtos visus gadu simtus. Mēs piedzīvojam to laiku, kad šie elles vārti īpaši virinās. Kad meli un nepatiesība gūs tādu spēku pār cilvēkiem, kā vēl nekad agrāk. Un ko? Mēs esam pazuduši. Mums jāiet bojā. Nē. Elles vārtiem nebūs uzvarēt to vietu, kur mēs esam sapulcināti. Redziet, lielais klusās sestdienas noslēpums. Cik viņš brīnišķīgs un skaists. Mūsu kungs dūs kapā. Vēl pasaule neko neredz. Vēl tā neredz arī no viņa apnākšanas un no nākamās godības. Bet mēs zinām, mums ir patiesības vārds. Paliksim šajā vārdā. Gods, slava un pateicība ir mūsu kungam Jēzum Kristum, kam pieder elles un nāves atslēgas. Āmen.